подкасты «Радио Свобода».
Лёс роману Саши Філіпенкі «Слон», забаронены ў Беларусі кнігі, трагедыі палітвязня, учынак Статкевіча. Пра гэта ды іншае мы пагаворым з беларускім пісьменнікам, грамадскім дзеячом Сашам Філіпенкам, які прыйшоў да нас у праскую студыю. Добры дзень, Саша.
Добры дзень.
Якія літаратурныя і нелітаратурныя дарогі прывялі ў Прагу?
У Празе будзе выступ сёння. Я буду распавядаць пра слона, якога учора ці пазаўчора забаранілі. Буду чытаць кніжку. І тут прэмія Вацлава Гавела. Я на гэтай прэміі, у мяне быў некі такі спіч. Я распавядаў пра тое, як мне падаецца, што зараз адбываецца ў Беларусі. Вось такі караценькі выступ быў у Празе.
Мы зараз у штаб-кватэры «Радыё Свабода», наша кампанія змагаецца за выжыванне. І вот перад эфірам вы гаварылі пра тое, што абавязкова зойдзеце да магілы Франца Кафкі, які тут якраз побач з нашым будынкам знаходзіцца. Што яму скажаце?
Я кожны раз, калі ў Празі, я да яго прыходжу, мне падаецца, што год ад года трэба казаць, што нібыта не тое, што ён горш пісьменнік, а нібыта тое, што мы заўсёды казалі, што ну вось Кафка, ён такі пра сюррэалізм, пра тое, што немагчыма, а наше жыццё, яно ўсё больш і больш сюррэалізм. І я кожны раз, калі да яго прыходжу, кажу, што ну, што ўсё прасцей і прасцей, нібыта тое, што ты зрабіў, і ты не разумеў, у якім сюррэалізме мы будзем жыць там у 20-м годзе, у 25-м годзе. Нібыта хлопец, цябе яшчэ было пра што пісаць.
Ну, калі казаць пра сюррэалізм і пра забароненую Беларусі кнігі, 32 кнігі некалькі дзён таму Міністэрства інфармацыі дадало ў спіс забароненых у Беларусі выданняў і кнігі Сашы Філіпенкі, вашы кнігі «Чырвоны крыж» і «Слон». Я прачытаю формулёўку. Прычына – наяўнасць інфармацыйных паведамленняў і матэрыялаў, распаўсюд якіх здольны нанесці шкоду нацыянальным інтарэсам. Ну, так, у 2025 годзе, калі даступны электронныя кнігі, якая рэакцыя на гэтае рашэнне? Чаго, якім нацыянальным інтарэсам «Слон», «Чырвоны крыж» маглі перашкодзіць? Чаму гэтыя дзве кнігі, чаму не іншыя?
Я не ведаю, таму што вы задаеце зараз лагічнае пытанне. Мне падаецца, што ніякай логікі няма ў тым, што робяць гэтыя людзі. Чаму, там, напрыклад, нібыта трэба, па-першае, забараніць былога сына, так? Нібыта больш пра Беларусь. Не ведаю, чаму, але там вось, ну, мне падаецца, што няма ніякай логікі, таму што, напрыклад, вось адчынена супраць мяне крымінальная справа, так, і напрыклад, забаронены таксама мой Інстаграм, ён экстрэмісцкі. Але пры гэтым я маю Telegram-канал маленькі, ён нібыта не забаронены. То бок вы можаце чытаць мой Telegram-канал, вы можаце чытаць мяне ў Фейсбуку, а нібыта фоткі лайкаць нельга. Трэба там пайсці ў турму на некалькі дзён там ці на два тыдні. Не ведаю, мне падаецца, што гэта проста такі ціск, што яны там час ад часу пасылаюць такі нейкі сігнал, што мы ведаем, што калі кніжка з'явілася, таму што мы разумелі, што нельга яе будзе там праз мяжу вазіць туды-сюды, мы яе спачатку надрукавалі ва Еўропе, і беларуская версія яна друкуецца ў Польшчы. І мы разумелі, што немагчыма яе будзе там друкаваць у Беларусі, але мы там знайшлі нейкія рашэнні, і яна з'явілася, і мы разумеем, што яна была ў Беларусі нібыта 6 гадзін, і пасля гэтага напісалі, што трэба яе забараніць, забаранілі, яна там знікла, потым з'явілася зноў, потым зноў так знікла.
Беларускамоўная версія.
Беларускамоўнай версіі ўвогуле няма ў Беларусі. Вось мы кажам, у 2025 годзе мы кажам пра тое, што ў Беларусі немагчыма набыць беларускамоўную версію. Расійскамоўная ёсць, але нібыта то ёсць, то няма яе. Я ведаю, што яе ўжо няма ў крамах, і не было ў крамах, таму што я ведаю некалькі крам, якія там раней закупалі былога сына і закупалі там крэмулятары «Чырвоны крыж». Калі было пытанне пра слона, яны адразу сказалі, што яшчэ да усялякіх там забабонаў, яны сказалі, што не, нічога мы не будзем купляць. Можа, нейкі там на маркетплейсах, калі беларусы будуць купляць кніжку, яны самі будуць купляць. Вось, і зараз я не ведаю, чаму менавіта «Слон» і «Чырвоны крыж», ну нешта яны там знайшлі, я ведаю, мне пісалі чытачы, што я ведаю, што чытаюць кніжкі на экстрэмізм, напэўна, яны ўсе чыталі, ну вось знайшлі толькі экстрэмізм у гэтых двух, ці можа яны пазней нешта вырашаць там яшчэ.
Справа ў тым, што для чалавека, які чытае кнігі, ну гэта проста дадатковая рэкляма, і можа, большая цікавасць якраз чытачоў будзе. Калі казаць пра водгукі людзей, якія ўжо прачыталі «Слона», што гавораць, што крытыкуюць, што хваляць?
Водгукі розныя, мне вельмі падабаецца, што водгукі розныя ў розных краінах. Я думаю, што чытачы там знаходзяць нешта сваё там і розныя ў Расіі, напрыклад, і ў Беларусі. Мне вельмі падабаецца, што ёсць адзін водгук, які нібыта паўтараецца час ад часу, што гэта вельмі моцная, цяжкая кніжка, яна мне спадабалася, і я нікому не буду казаць, каб яе чыталі. І нібыта ў гэтым сэнсе мне падаецца, што нешта атрымалася, таму што калі чалавек кажа, што гэта цяжкая кніжка, але нібыта яна настолькі цяжкая, што не трэба яе больш нікому чытаць, то нібыта я сваю працу зрабіў. Але шмат водгукаў, но я не тое, каб усе іх чытаў. У мяне вось сын вельмі любіць, ён абірае толькі дрэнныя водгукі пра мае кніжкі, і калі мы вандруем кудысьці, ён вельмі любіць гагатаць і чытаць нейкі толькі дрэнныя водгукі пра мае кніжкі. Я не шмат часу на гэта трачу, таму што мне падаецца, што ёсць нейкі там рэчы ў жыцці паважней, чым чытаць каментары.
А што за дрэнныя водгукі?
Ну, нібыта, што там кніжка не атрымалася, ці нешта не падабаецца, ці не той фінал. Вось зараз у мяне быў выступ у Капенгагені, у Даніі, і там жанчына да мяне падайшла і сказала, што ёй не спадабаўся фінал, што трэба перапісаць. Я скажу, ну, можа, ў наступны раз я нешта перапішу, але нібыта я 3 гады думаў пра гэты фінал, і ён мне вельмі спадабаўся і падабаецца зараз, і мне падаецца, што не. Тое, што я зрабіў, я і хацеў зрабіць.
Калі я чытала «Слона», мне вельмі цяжка чыталася вось гэтая частка пра катаванні галоўнага героя. Яны вельмі натуралістычныя. Часам нават думалася магчыма празмерныя. Але выходзяць палізняволеныя, расказваюць пра тое, што яны перажылі. І бачыць, што варыяцыі катавання ў самых розных, ну проста яна бясконцая. І тое, што падавалася цяжкім у кнізе, ў жыцці нават цяжэй, тое, што людзі перажываюць, вот гэтая прырода зла, калі яно фактычна нармалізаванае ў беларускіх турбах, адкуль гэта?
Так, мне па-першае пра гэта і хацелася распавесці, таму што вось там ёсць такі нейкі каментар, што гэта занадта жорстка, і пішуць людзі, што занадта жорстка, але мне хацелася вельмі паказаць, што так яно і ёсць, што гэта наше жыццё, і тое, што мы не хацім заўважаць гэтага слона, што мы не хацім гэтага бачыць, аднак гэта ўсё ёсць. І гэта ёсць кожны дзень, гэта ёсць там у цэнтры Менску, ці гэта ёсць там недзе ў Беларусі, але гэта адбываецца. Гэта адбываецца зараз у Расіі, мы разумеем, і з палоннымі, і проста з людзьмі, якія ў турмах. І мне пра гэта вельмі хацелася распавесці, таму што гэта велізарная праблема, якая ёсць у нашым жыцці. Мне падаецца, што калі адказваць на пытанне, адкуль гэта, па-першае, гэта ад таго, што людзі здзекуюцца над людзьмі не першы год, і гэта нібыта такое, таму што ёсць на гэта дазвол, і мы разумеем, што там ёсць людзі, напэўна, не зусім псіхічна здаровыя, якія працуюць у гэтай сістэме, якія туды ідуць, калі яны разумеюць, што яны могуць здзекавацца над людзьмі, ім за гэта нічога не будзе, яны могуць здзекавацца кожны дзень над людзьмі. І пра гэта таксама хацелася распавесці, пра тое, як грамадства, яно заўважае ці не заўважае, ці мы можам з гэтым нешта зрабіць, ці не можам, ці мы павінны пра гэта распавядаць, ці не павінны нібыта злаваць гэтых садыстаў, да, якія там нешта робяць. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што я разумеў, што я пішу кнігу, якая нібыта спачатку такая, можа, камусьці там падацца, што вось Філіпенка першы раз у жыцці напісаў нешта такое вясёлае, што гэта нешта такое простае, але я разумеў, што гэта будзе такое падарожжа ў пекла разам з чытачом, і што, канешне, там 40 апошніх старонак, яны будуць даволі цяжкімі, але гэта не таму, што мне хочацца напісаць там вельмі цяжкія старонкі, так? А гэта таму, што так і ёсць у нашым жыцці.
Я рабіла інтэрв'ю з Мікалаем Халезіным у жніўні, і ён агучыў свой план, намер, не ведаю, на якой ступені гэтая задума зрабіць сучасную оперу паводле роману «Слон». Як гэта ідэя, як бачыцца? Якая была першая рэакцыя на гэтую прапанову?
Мне падаецца, што, па-першых, гэта, канешне, вялікая прывілея для кожнага пісьменніка, калі ты бачыш пастановы па тваіх творах, і, канешне, гэта вельмі прыемна, і я быў бы вельмі ўдзячны, калі б гэта зрабіў Беларускі свабодны тэатр. Далей, нібыта, мая праца скончылася, я нібыта тое, што хацеў зрабіць, зрабіў, і калі Мікалай пачне нешта рабіць, я там гатовы паразмаўляць пра ўсё, я гатовы распавесці, як я пісаў, што я рабіў, але далей, нібыта, гэта ўжо не мая справа. Гэта вельмі прыемна, і ты ніколі не чакаеш, напрыклад, вось таксама 3 дні таму я атрымаў такую ж прапанову, яна прыйшла з Нідерландаў, і там таксама збіраюцца рабіць оперу па Крымулятару. Ёсць зараз пастанова, і вось з Нідерландаў кампазітар напісаў, што ён вельмі ўражаны творам, і ён бы хацеў таксама зрабіць оперу. Я не ведаю, што гэта будзе, але, канешне, вельмі цікава паглядзець. Мне падаецца, што для кожнага пісьменніка вельмі прыемна, калі... Ну, вось не ведаю, гледачы прыйшлі ў тэатр, і потым яны задаліся пытаннем, а што ж там было на самой справе ў кнізе, як там было там, да? Трэба пачытаць. І ў гэтым сэнсе я буду вельмі ўдзячны, я, канешне, буду, калі гэта пастанова яна збудзецца, таму што мы разумеем, што зараз вельмі цяжка знайсці грошы на тэатр, мы бачым, што вельмі цяжкая сітуацыя таксама ў Брытаніі, ў Лондоне з тэатрам, і цяжкая сітуацыя з грашыма, і ў гэтым сэнсе, калі адбудзецца, то будзе класна.
Паводле Мікалая, ён хацеў бы, каб гэтая опера месяц ішла ў Барбікане, лондонскім тэатры, і ён хоча запрасіць пісаць лібрэта Андрэя Хадановіча, які пісаў лібрэта для дзікого палявання караля Стаха. Калі гэта будзе супраца такая, то это будзе вельмі вялікі праект, вельмі цікавы праект.
Так, я спадзяюся, што ўсё гэта будзе, але я ўвесь час, я нібыта такой, я просто пісьменнік, я вось буду стаяць у старонкі, пагляджу, што будзе рабіцца, таму што мне падаецца, што гэта ўжо нібыта не мая зона адказнасці, нібыта я... гэта іншы твор, як вы кажаце, там і Андрэй Хадановіч, калі будзе там прымаць удзел, і Халезін. Я магу толькі вось адказваць на пытанні, там калі да мяне будзе звяртацца, там Саша, што ты хацеў тут сказаць? А што вось чаму здесь? Але я ведаю, што яны разумеюць лепш за мяне, што я хацеў сказаць, і як заўсёды я ўпэўнены, што чытачы ведаюць больш, чым аўтары і пісьменнікі, што хто хацеў сказаць.
Які не кніжны лёс ўжо слана? Якія ёсць прапановы там на п'есы, на пастаноўкі, на нейкае іншае жыццё?
Ёсць таксама прапанова яшчэ на адну п'есу, на монап'есу. Ёсць, зараз я быў у Фінляндыі, была прапанова таксама зрабіць чытанні. Зараз робяцца пераклады, і тут у Чэхіі «Слон выйдзе», мне падаецца, праз некалькі месяцаў. Ён зараз...
На чэшскай мове выйдзе.
На чэшскай мове выйдзе. Ён зараз перакладаецца на французскую, на нямецкую мову, на дацкую. Ёсць там цяжкасці з тым, што вы чыталі, вы ведаеце, што там ёсць крыжаванка. І ў гэтай крыжаванкі ўсе галоўныя словы, галоўныя тэмы рамана. І вельмі цяжка яе было рабіць на беларускай мове, на расійскай мове. Трэба было змяняць, я перапісваў... гэтыя словы, і першае, што кажуць усе перакладчыкі, што гэта немагчыма. Мне напісала зараз мая нямецкая перакладчыца, якая пераклала ўсе мае раманы зараз на нямецкую мову, і яна першае, што кажа, гэта немагчыма, нам трэба нешта рабіць з крыжаванкай. Я кажу, не, мы нічога не будзем рабіць з крыжаванкай, ты павінна зрабіць так, як яно ёсць у арыгінале. І я кажу, ну, Рут, слухай, ты ж атрымаеш прэмію нейкую перакладчыцкую. Вось калі ты гэта зробіш, гэта 100, вось, цалкам будзе нейкая прэмія. І яна 2 тыдні таму ці 3 патэлефанавала мне і кажа, усё, я ўжо атрымала прэмію за тваю іншую кніжку, то я не буду рабіць з гэтай крыжаванкай нічога. Мы пажартавалі, але мы знайшлі рашэнне, мы там змаглі, вось зараз на французскай мове я не ведаю, на чэшскай таксама я не ведаю лёс крыжаванкі на чэшскай мове, але я ведаю, што на нямецкай мове мы ўжо пераклалі, яна гатовая нібыта. Таму там ёсць мой шведскі перакладчык Міка Нюланд, ён сказаў, што гэта той выпадак, калі аўтар робіць усё, каб яго кніжку не пераклалі на іншыя мовы. Но мне падаецца, што не, я проста пісаў, мне вельмі хацелася зрабіць гэтую крыжаванку, таму што яна вельмі важная для кніжкі. Ну, не ведаю, як там будзе далей лёс, ну, нібыта добры лёс.
А можаце яшчэ раз нагадаць, на колькі моваў ўжо перакладзены слон, на колькі моваў плануецца?
Ну, вось зараз ён выйшаў, пакуль ёсць ён толькі на беларускай мове і на расійскай мове, і зараз пачынаюцца пераклады, таму што кніжка выйшла там, я не памятаю, кам, у жніўні ці яна выйшла, ці вельмі маленькі срок, таму што там спачатку агенты пачынаюць там размаўляць з выдавецтвамі і потым вырашаюць, хто гэта рабіць. Будзе вось забаронены Чырвоны крыж зараз перакладзены амаль на 20 моваў, яно яшчэ не там, напрыклад, у Польшы яго пераклалі ўжо не падаецца некалькі год таму, але ён яшчэ не выйшаў. Чаму? Таму што там у выдавецтваў ёсць розныя планы, калі выпускаць кніжку тады. Таму вось забароненая кніжка, яна нібыта ў Еўропе, яна нават перакладзена на японскую, на тайскую мову, але вось у Беларусі цяжкасць.
А акумулятар на колькі мова перакладзена?
Я не памятаю, але колькі то там ёсць.
А самая першая кніжка дэбютная была сын?
Таксама там шмат мовы, але я не заўсёды памятаю і не заўсёды ведаю, таму што мне пішуць проста, напрыклад, вось у вас выйшла кніжка ў Турцыі, а я нічога пра гэта нават не ведаў, што яна там выйшла, я кажу, ну дзякуй, што вось цяпер я ведаю пра гэта, таму што я у меня павінна была быць прэзентацыя ў Турцыі, і мы вырашалі, ці магу я ўжо туда паехаць, ці не, таму што нібыта і Беларусь вельмі хоча, каб я вярнуўся. І яшчэ і зараз яны перадалі гэты спіс Расіі, і Расія таксама не шукае. І ў гэтым сэнсе мы высвятлялі з выдаўцамі, ці ёсць сэнс ехаць у Турэччыну, ці няма, і высветлілі, што можа лепш не. Я не паехаў на прэзентацыю кніжкі там.
А што вядома пра тое, як крымінальная справа развіваецца? Суд ужо быў, не быў? Працягваюць хадзіць да бацькоў?
Я не ведаю, нібыта мне падаецца, што ўжо шмат год ўжо нешта маглі са мной вырашыць, таму што яна была адчынена, мне падаецца, 2 гады таму. І вось яна ўвесь гэты час у такім стане, не ведаю, ці будзе... Тое, што я ведаю, што не было суда яшчэ. Ну, напэўна, яны б напісалі ў навінах нешта там. Мы б, напэўна, даведаліся, які там, колькі год я павінен быць за кратамі, але пакуль не было, і я нічога не ведаю, яны ж там, у нас жа няма ніякага кантакта, толькі вось калі яны з бацькам размаўляюць, калі ён там бывае. Апошняе пытанне было следчае, наколькі я разумею, там жанчына, і яна пыталася ў бацькі майго, ці любіць Саша Беларусь. І бацька адказаў, што так, і было б добра, каб Беларусь таксама ўжо пачала любіць Сашу, каб гэта было ўзаемна. Ну, не ведаю, я адчуваю, што ёсць людзі ў Беларусі, і ёсць частка Беларусі, якая так любіць. Вот, нібыта было б добра, каб і другая частка Беларусі, якая там, не ведаю, з прапагандыстам і сілавікоў, каб, можа, яны таксама полюбілі. Але мне падаецца, што гэта каханне, яно было б неўзаемным з маёй стороны.
А вы кажаце, што Беларусь хоча, каб я вернуўся, былі некія афіцыйныя прапановы, там, звертацца ў эту камісію па вяртанні?
Не, я памятаю, што была вельмі цікавая сітуацыя. Я даведаўся насамрэч пра тое, што гэта будзе там гісторыя з пашпартамі, ўсё гэта раней даволі, таму што у мяне скончыліся старонкі, я не магу там атрымліваць ніякія візы зараз, не магу ездзіць. Вот, таксама, калі была прэзентацыя ў Таіландзе ці ў Японіі, я ўжо не паехаў, таму што мне некуда візы ставіць. І я прыйшоў да амбасады, яны тада была ў Берне, да беларускай, і я кажу, мне яшчэ патрэбна была для Швейцарыі нейкая папера такая пра тое, што ў мяне няма судзімасці ў Беларусі. Я кажу, мне вось патрэбна гэтая паперка ад вас. І ён кажа, там чалавек такі кажа, так, пакуль не судзімы, Саша. Я кажу, ну добра, калі ў нас такі добрыя з вамі адносіны, можа, вы мне і пашпарт можаце памяняць. І ён кажа, мне трэба пайці патэлефанаваць, я патэлефаную і адкажу вам на гэтае пытанне. Пайшоў, патэлефанаваў, вяртаецца і кажа, так, Саша, ўсё добра, не будзе ніякіх праблем, мы можам вам памяняць пашпарт, адзінае, вам трэба ў Менск ехаць. Каб... І вось гэта было 3 гады таму, і кажа, паедзеце? Я кажу, ну, напэўна, не на гэтым тыдні, можа, на наступным. І ось у мене зараз скончиться так само пашпорт, якого мені подається шмат у кого з білорусів, і я не вельми ведаю, що я буду з гэтым рабіць.
А што будзеце рабіць?
Не ведаю, у мене нема. Мне падаецца, што гэта не моя праблема, а праблема Европы, што вядомы пісьменнік без пашпарту.
Мы пачалі гаварыць ужо пра катаванні, пра тое, што перажываюць, перажылі, перажываюць у гэты момант беларускі палітзняволеныя ў турмах, у жахлівых умовах. Я вельмі хацела з вамі пагаварыць пра вот гэты працэс перамова ў адміністрацыі Дональда Трампа і ўлады ў Беларусі, выніку якога некаторыя палітзняволеныя выходзяць з турмаў, частка з іх проста, ну, фактычна дэпартуецца, пазбаўляюцца дакументаў. Як вы мяркуеце, чаму ўлады Александра Лукашэнка баяцца пакінуць палітвязняў у Беларусі?
Таму што яны ўсяго баяцца, таму што яны разумеюць, што такая глыба, як Статкевіч, там ён пачне нешта адразу рабіць у Беларусі, што гэта не будзе чалавек, які будзе проста жыць нейкім такім памяркоўным жыццём і нічога не заўважаць тое, што адбываецца ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што яны, канешне, яны вельмі, ну, немагчыма ўявіць сабе, каб зараз на волі была Марыя Калеснікава, і яны дазволілі б ёй застацца ў Менску, так, так. Таму што яны разумеюць, што гэта адразу з яе боку пачнецца там супраціў. Мне падаецца, на жаль, што калі амерыканскія нейкія чыноўнікі, дыпламаты прыязджаюць ў Менск, канешне, пытанне палітвязняў гэта не першае пытанне, якое яны высвятляюць. Вельмі добра, што людзі на волі. Мы павінны казаць, што людзі так, што гэта дэпартацыя, што мы разумеем, што шмат хто апынуўся ў Літве ці ў Польшы, а яго сям'я, яна ўсё ўвесь час застаецца ў Беларусі і нема магчымасці пабачыць сваіх дзяцей, нема магчымасці пабачыць жонку. І мы павінны пра гэта казаць, але мне падаецца, што зараз, калі амерыканцы да нас прыязджаюць, яны размаўляюць пра тое, як будуць сябе Беларусь весці далей, калі пачнецца ці не пачнецца гэты канфлікт, не ведаю, з Польшай, Літвой ці Латвіяй. І мне падаецца, што, ну, я не ведаю, так гэта ці не, але мне гэта нагадвае, ведаеце, калі Гітлер, ён прылітаў у Фінляндыю, і ён размаўляў з Маннергеймам пра тое, што Фінляндыя не вельмі актыўна там прэсуе Расію, Савецкі Саюз тады, што Фінляндыя павінна там нібыта больш жорстка там нападаць на Расію. І ў гэты час, перад тым, як прылятаў Гітлер да Маннергейма, з Маннергеймам уже тады паразмаўлялі амерыканцы, і яны вельмі такі іскравы сігнал яму даслалі, што калі ты будзеш там атакаваць больш Расію, то ў Фінляндыі будуць вялізныя праблемы, велізарныя, і нібыта не будзе Фінляндыі ўвогуле. І таму ён павінен быў тады балансаваць паміж Гітлерам і амерыканцамі, і мне падаецца, што Лукашэнка зараз, ён таксама такі вось у стане Маннергейма, калі ён павінен вырашаць, і мне заўсёды падаецца, што ўвогуле такі Лукашэнка гэта такі Гітлер, які не змог з'ехаць з Аўстрыі, і вось яму вельмі цесна ў гэтай Аўстрыі, ён у ёй застаецца. І ён павінен балансаваць, і ён павінен вырашаць паміж там Кітаем, таму што Польша кажа там, скажыце свайму хлопцу, каб ён паводзіў сябе нармальна на мяжы, так? Паміж Амерыкай і паміж Расіяй, якая, канешне, даюць, і якая, канешне, хоча, каб Лукашэнка больш актыўна прымаў удзел у гэтай вайне.
Дональд Трамп тройчы ў сваіх сацыяльных сетках гаварыў пра тое, што чакае вызвалення 1300 палітзняволеных. Выйшла значна менш, і пакуль вызваленняў, калі гэта можна назваць сапраўднымі вызваленнямі, не адбываецца, тым не менш людзі выходзяць з турмаў. Чаму гэта не адбываецца хутка?
Таму што Лукашэнка трэба гандляваць кімсьці. І калі ўявіць сабе, што там у адзін дзень выходзіць на волю ўвесь яго актыў, то што ён будзе рабіць далей? Яму нібыта трэба тады разгарнуць зноў такі велізарныя рэпрэсіі, каб на месца гэтых там 1300 чалавек прыйшлі новыя 1300 чалавек. І мы бачым, што кожны раз, калі людзі выходзяць на свабоду, за кратамі там адразу шмат людзей. І ў гэтым сэнсе мне падаецца, што ўсе разумеюць, што для Лукашэнка гэта актыў і нібыта такі адзін з самых яго моцных актываў, Таму цяжка сабе ўявіць, што ён вось зараз там пасля 30 год гэту 30 год у яго атрымліваецца, ён 30 год гандлюць людзьмі, і тут ён вырашыць, што ну не, я больш не буду гандляваць. Мне падаецца, што у гэтым размова, але я не ведаю там, і толькі з маіх размоваў з нейкімі дыпламатамі, мне падаецца, што ўсё ж такі першае пытанне, на жаль, не ў палітвязнях зараз.
Ну, вот генерал Келлах у інтэрв'ю Люстэрку казаў пра тое, што абмяркоўваецца дадатковы канал камунікацыі з Пуціным праз Лукашэнку. Але ўсё ж нейкі гуманітарны складнік, безумоўна, прысутнічае ў гэтым. Наколькі ён важны? Як вам падаецца, для амерыканскага боку, тым ліку для Дональда Трампа?
Ну, для Дональда Трампа мы бачым, што нібыта ў яго ёсць нейкая такая мара пра Нобелеўскую прэмію, і ён увесь час нібыта такі, ён увесь час распавядае, як ён шмат робіць, але мне падаецца, што калі ён хоча атрымаць Нобелеўскую прэмію, то яму трэба браць прыклад з Алесі Беляцкага і трэба рабіць, а не распавядаць пра тое, што ты робіш. І мне падаецца, што ў камітэце Нобелеўскім там разумныя людзі, які бачаць тваю дзейнасць, усё тваё жыццё. І вось таму Беляцкі атрымлівае прэмію, а ён не атрымлівае пакуль. Можа, там я не ведаю, калі яму дадуць, ён супакоіцца, можа, для гэтага не ведаю, як там будзе прымацца рашэнне, але гэта ж не тое, што амерыканцы зусім ім усё роўна на тое, што адбываецца з беларускімі палітвязнямі. Канешне, там ёсць людзі ў адміністрацыі Трампа і дыпламаты, якія вельмі добра ведаюць сітуацыю ў Беларусі, якія вельмі добра разумеюць, што адбываецца за кратамі. І, канешне, гэта такое фундаментальнае гуманітарнае пытанне, і калі ёсць магчымасць дапамагчы людзям, трэба дапамагаць, але мне падаецца, што, ну, я не магу казаць пра ўсіх дыпламатаў, але ты дыпламаты, з якімі я размаўляў з розных краін, яны, канешне, разумеюць, што гэта кожны раз такі вельмі цяжкі выбар, таму што гэта кожны раз тактычныя рашэнне, а не стратэгічнае, таму што мы разумеем, што мы вось зараз тактычна можам дапамагчы гэтым людзям, але мы разумеем, што адразу мы нікак не вырашаем гэта фундаментальнае пытанне, таму што зноў і зноў атрымліваецца, што ў Беларусі новыя закладнікі.
А ў інтэрв'ю Дажджу вы параўноўвалі ўчынак Статкевіча з учынкам Алексея Навальнага. У чым тут падабенства і ў чым тут галоўнае адрозненне ўсё ж?
Мне падаецца, што я і больш параўноўваў насамрэч учынак Беляцкага, чым Статкевіча, таму што я памятаю, што гэта быў нібыта апошні выступ Алесі Беляцкага ў Еўропе. Ён быў, мы былі разам на канферэнцыі у Женеве, тады Светлана Тихановская там выступала, і мы былі разам, і ён тады сказаў, мы размаўлялі пасля, і ён сказаў, што я вяртаюся ў Менск. Гэта быў, мне падаецца, 21 год, ці, я магу блытацца зараз у датах, але было зразумела тады, калі я яшчэ спытаў, як, было зразумела, што немагчыма вяртацца ўжо, што ён адразу апынецца за кратамі, што гэта такі ўчынак. І я параўноўваў у тым сэнсе, што калі Алексей Навальны гэта рабіў, гэта быў, канешне, палітычны ўчынак. І ён разумеў, што ён робіць, ён разумеў, што ён намагаецца даклікацца да свае аўдыторыі, да людзей, якія нібыта могуць, не могуць выходзіць да яго. А калі Беляцкі вяртаўся, у гэтым была нейкая такая сапраўдная сіла і нейкі фундаментальны учынак, таму што ён не чакаў, што нехта будзе выходзіць за него, ён не чакаў, што ў гэта будзе нейкі такі палітычны, што можна гэта нейкі палітычны бонус атрымаць з гэтага. Гэта быў працяг яго дзейнасці, якой ён займаецца ўсё жыццё. І мне падаецца, што ў гэтым велізарная розніца паміж гэтымі двума ўчынкамі. Пра Статкевіча мы казалі пра тое, што учынак, які ён робіць, ён вельмі важны, таму што гэта таксама вельмі яскравы сігнал, які дасылаецца грамадству пра тое, што немагчыма займацца дэпартацыяй грамадзян, немагчыма проста так сказаць, што вы павінны з'ехаць з краіны, немагчыма проста людзей без дакументаў высылаць у іншыя краіны. І гэта вельмі моцны ўчынак, які кожны раз, мне падаецца, калі беларусы пачынаюць сумаваць, ці беларусы там пачынаюць адчуваць, што, ну, вось, нібыта, не ведаю, там, можа, вайна не праіграна, але вось гэтая бітва праіграна, ці гэта, у нас з'яўляецца чалавек, які зноў і зноў надае нам шмат моцы. І гэта вельмі яскравы і моцны ўчынак, калі ты разумееш, што Мы казалі пра тое, што там на дажджы было параўненне пра тое, што Статкевіч ён нібыта як Мандэла. Я казаў, што мне падаецца, што ў Беларусі ўжо, на жаль, вельмі шмат Мандэл. І што немагчыма ўжо гэта такое. Кожны раз мы разумеем, што ў нас няма магчымасці зараз змяніць сітуацыю, няма так сама не толькі таму, што мы змагаемся там з адной маленькай дыктатурай, але таму, што ёсць яшчэ велізарная дыктатура, якая я падтрымліваю. Але тое, што робяць гэтыя людзі, гэта немагчыма пераацэньваць, мне падаецца.
Ну, у той момант, калі Мікола Статкевіч быў на этой нейтральнай паласе, у яго была магчымасць некалькі тэлефонных званкоў мець. Ён пагаварыў з жонкай, яшчэ з некалькімі людзьмі. Калі б у гэты момант вот гэты тэлефон быў у вас, што б вы сказалі Статкевічу? Пра што запыталіся?
Не ведаю, мне падаецца, што Статкевіч без мяне ведае, што рабіць, і яму ніякія мае словы не патрэбны, і я не ведаю, ці трэба ў гэты момент толькі казаць, што вы для нас усіх прыклад, што там я не ведаю, ці трэба было б у гэтыя некалькі хвілін ці секунд казаць дзякуй вялікія за гэты ўчынак, што не ведаю, я б сказаў, што ну, для мяне вы прыклад, і што там кожны з нас робіць тое, што ён можа, але ну, напэўна, я бы не ведаю нават такое пытанне цяжкае, я не ведаю, што
ну, можа, не ў той момант, не ў гэты крытычны момант, а калі была б магчымасць пагаварыць са Статкевічам, якое пытанне было б?
Калі б у нас была магчымасць паразмаўляць, мне падаецца, што ў мяне было б шмат пытанняў, таму што калі ты ўвесь час пішаш кніжкі і размаўляеш з людзьмі, то мне было б вельмі цікава шмат пра што празмаўляць, і мне падаецца, што гэта размова была бы на шмат гадзінаў, ці нават, мне падаецца, нават не дзён, а тыдняў, таму што ёсць шмат пра што хочацца напісаць і пра што хочацца распавесці. У мяне было б вельмі шмат пытанняў. Але мне падаецца, што, па-першае, хочацца, каб усе людзі апынуліся на волі, і каб яны змаглі зрабіць тое, што яны хочуць, займацца сваёй працай і быць з блізкімі людзьмі. І толькі недзе потым ужо там ёсць час да пісьменнікаў паразмаўляць з імі. Перад гэтым шмат чаго павінна здарыцца.
Наступны тыдзень Нобелеўскі. Мы даведаемся, хто атрымае Нобелеўскую прэмію па літаратуры, Нобелеўскую прэмію міра. Вы былі запрошаны ў свой час Светлана Алексіевіч на яе цырымонію ўручэння, я памятаю. Які ваш прагноз на гэтую прэмію? Літаратурную это вельмі складана, канешне, да. Але прэмію міра.
Я зусім не ведаю, у мяне няма ніякіх ідэй, і неяк зараз я так не тое, што мне гэта не цікава, мне цікава, але мне падаецца, што вельмі цяжка нешта там уявіць сабе, што хто там будзе ў гэтым годзе, хто атрымае гэтую прэмію, і я нібыта зараз кожны дзень у новым горадзе, таму што ў мяне з Сланом такі вялікі тур, таму я трошкі выпадаю з навінаў і не бачу, я толькі утрам ведаю, што вось у мяне новы горад, увечары выступ, потым самалёт, трэба кудысьці там ляцець, і так кожны дзень, і таму я зараз нават ад вас даведаўся, што будзе Нобелеўская прэмія, таму я не ведаю, хто яе будзе атрымліваць.
Ну, ёсць спадзяванні, што бліжэйшым часам можа выйсці на свабоду Алесь Беляцкі. А як вы мяркуеце, ён мог бы намінаваць Дональда Трампа, калі вот, сапраўды вялікая колькасць людзей выйдзе, вялікая колькасць беларускіх палітвязняў выйдзе на свабоду, дэпартаваных, непартаваных, але выйдуць з турмаў. Ці ён бы мог такое зрабіць?
Я не ведаю. Давайте спадзявацца на тое, што Алесь хутка апынецца на свабодзе, і мы зможам задаць гэтае пытанне яму, і ён адкажа, таму што я не ведаю нават гэтай працэдуры, ці ёсць у яго магчымасць нейкай намінацыі кагосьці, ці няма. І мне падаецца, што ну, тое, што я ведаю пра Алеся Беляцкага, мне падаецца, што Дональд Трамп недзе вельмі далёка ад тых пытанняў, якія турбуюць Алеся, і ён, мне падаецца, нібыта будзе сканцэнтраваны на Беларусі, на пытаннях Беларусі, на пытаннях таго, што калі мы можам сабе ўявіць, што ў нас не застанецца людзей за кратамі, але гэта не вырашае пытання таго, што ў нас там больш чым мільён беларусаў зараз па-за межамі краіны, і трэба будзе рабіць так, каб у людзей з'явілася магчымасць вяртацца дадому. Напрыклад, нават калі мы зараз размаўляем пра тое, што калі ўявіць сабе, што, не ведаю, заўтра ўсё ў Беларусі зменіцца і будзе нейкія новыя ўлады, але не зменяцца працэдуры судовыя, і ў усіх застанецца гэтыя справы крымінальныя, гэта вельмі доўгая працэдура, каб мы ўсе змаглі вяртацца дамой. Таму мне падаецца, што ў Алесі Беляцкага будуць справы нібыта трошкі важнейшыя, чым намінацыя Трампа. Але калі гэта будзе удзячнасць за тое, што людзі апынуліся на свабодзе, чаму не, калі камусьці трэба гэта прэмія, то...
Такі зараз вялікі тур са слоном адбываецца па Европе, але я думаю, за беларускімі падзеямі ў любым разе вы сочыце. Не магу не запытацца пра вашу рэакцыю на тое, што адбылося ў Нью-Йорку падчас жывой трансляцыі сустрэчы Сергея Ціхановскага з дыяспорай, Святланы Ціхановскай, адмененае інтэрв'ю на CNN. Як вы мяркуеце, якім далей будзе, ці будзе скарэктаванае публічнае з'яўленне Сергея Святланы Ціхановскай? Як далей пасля гэтага інцыдэнту, прыкрага інцыдэнту, гэта будзе рухацца, іхнія публічныя з'яўленні і тое, што ён гаворыць?
Я не ведаю. Мне падаецца, што гэтае пытанне, напэўна, гэта нейкае прыватнае пытанне сям'і, плюс гэта пытанне офісу. І гэтае пытанне, якое, калі мы ўсё гэта бачым, і калі мы бачым, што адбываецца, напэўна, не тое, што мы ўсе хацелі бы пабачыць у гэтых відэа, я думаю, што гэта вельмі добра разумеюць і ў офісе Светланы Ціхановскай, і мне падаецца, што яны размаўляюць аб гэтым Сергеем і высвятляюць, як яны будуць далей, напэўна, паводзіць сябе. І мне падаецца, што яны там змогуць неяк вырашыць гэтае пытанне. Напэўна, проста розны досвед за гэтыя 5 год. Мы разумеем, што там Сергей быў у адной сітуацыі, Святлана была ў іншай. Яна разумець і бачыла, як працуе дыпламатыя, што трэба рабіць. Мне падаецца, што ў Сергея Ціхановскага ў яго нейкае іншае бачанне сітуацыі таго, што трэба рабіць і як гэта трэба рабіць. І я спадзяюся, што напэўна гэта, я не ведаю, як гэта адбываецца зараз, напэўна гэта цяжкі дыялог ці не цяжкі дыялог, але калі ёсць розныя бачанні, як трэба сябе паводзіць, напэўна трэба шукаць нейкі выхад з гэтай сітуацыі. Я б хацеў пажадаць, каб ўсё атрымалася, каб знайшлі нейкі выхад, як, я не ведаю, як проста, як сям'я, і як нейкі палітычныя адзінкі, ці не ведаю, не адзінкі, як сказаць. Але не ведаю, мне чамусьці падаецца, што гэта не маё пытанне. Я бачыў гэтае відэа, і, канешне, напэўна, было б лепш, каб гэтага відэа не было, але ўсе мы робім памылкі, і гэта нармальна таксама, мне падаецца, што могуць быць памылкі. І гэтыя памылкі, і гэта сведчанне таго, што адбывалася з намі гэтыя 5 год, у гэтым сэнсе ёсць, што ёсць, гэта таксама частка жыцця. І мне б хацелася толькі, каб усім, не ведаю, пажадаць моцы і нейкіх там вырашэнняў, якія будуць усіх задавальняць, але немагчыма усіх задавальняць. Мы бачым, што беларусы, на жаль, вельмі любяць сварыцца. Это не ў сэнсе сям'я Ціхановскіх, як беларусы, а проста мы бачым, што вельмі шмат розных ёсць адзнак таго, што адбываецца, вельмі шмат каментараў. З іншага боку, гэта і нармальна, таму што ў людзей розныя погляды, і яны па-рознаму бачаць, як трэба сябе паводзіць у той іншай сітуацыі. Але мне падаецца, што часта людзі, якія ні разу ў жыцці не бывалі ў гэтых складаных сітуацыях, яны нібыта больш за ўсіх і раздаюць нейкія саветы і кажуць, што рабіць, а што не рабіць.
А як ви реагуєте, коли такі поради?
Я не реагую, тому що у мене в огляді, я навіть коли шмат, нібито не у минулому житті, але раніше, коли навіть я шмат пив вина, у мене ніколи не було ідей нешто коментувати. Я ніколи не коментую і в гэтым сенсі не читаю паради, тому що...
Зараз не п'єте вино?
Ні, я вже год як не п'ю вино.
А пиво?
Нічого не п'ю. Я в моєму житті немає алкоголю вже год.
Могу запитатися, чому?
Тому що я шмат займаюся боксом, і немагчимо займатися боксом і піти вино.
А які... Що стало лепш? Коли
усе стало лепш.
Вино, коли сійшло пиво?
Усе стало лепш. Ні, я вельми сумую по вину, тому що мені вельми подобалося піти вино, але усе стало лепш, сон стало лепш, життя стало лепш, шмат спорту стало в моєму житті, і нібито шмат чого я можу робити. Я не той чоловік, який каже, і ведаєте, люди, коли вони там скончують піти нешто, вони одразу усім кажуть, що треба усім так само. Я не кажу, я вельми заздрощу усім, хто протягує піти вино, але я розумію, що мені було б тяжко ось кожен день ходити у зал і займатися спортом, і тому я вирішив, що там, не ведаю, перші 40 років у житті воно було в моєму житті, зараз його немає. Трошки я сумую час від часу, але не сказати, що вельми моцно.
Ну, останнє питання в нашій розмові, воно вельми банальне, якою, ну, я...
Да.
Персонально, як читачка, вельми хочу задати, що зараз пишете?
Я зараз пишу дві п'єси для театра. Я сподіваюся, що скончу колісті їх. І мені подається, що народжається новий роман у мене. І я починаю зараз, ось є перші сторінки. Але тяжко про це покуль розповідати, тому що ти ніколи не ведаєш, може, про місяць я вирішу, що я не буду це писати і почну нечто нове. Але виглядає так, що нібито нова історія про Білорусь, вона во мені ніяк починає народжатися.
Чекаємо. Дякую великі за інтерв'ю. У Пранської студії «Свободи» був білоруський письменник Саша Філіпенко. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.